Изпълнителният директор на Държавен фонд земеделие Румен Порожанов в седмицата на Дарик Радио. Здравейте.
Здравейте.
Да започнем с общата картина. Колко пари има България за земеделие за програмния период от 14-та до 20-та година? Колко са използвани? За колко всъщност отговаряте вие?
Картината е така доста добра като параметри. На няколко форума и последните седмици ние отново я афиширахме. Това, което България има в сектора, който ще се администрира в рамките на двата европейски земеделски фонда, разбира се, в рамките на сектор земеделие има национално подпомагане, общия ресурс е близо 19 милиарда, който е...
Говорим в лева, нали?
19 милиарда лева, който е от 2014 до 2020. Разбира се, програмата за развитие на селски райони е с правилото N плюс 3 за усвояване. Само няколко числа, ако позволите. Най-голямият ресурс безспорно е по гаранционния фонд, по директните плащания, които в момента са разделени на повече от 6 схеми. Директни, зелени плащания, обвързани с производството, преразпределителни плащания, които вече са в ход, вече е втора година на прием на тези схеми. Там бюджетът е 10 милиарда и половина близо. Като и миналата година по тези схеми плюс директните плащания вече имаме изплатени по 2014 година, по-точно 2015, извинявам се, към 2 милиарда лева изплатени към земеделските
от плащания. 10 милиарда. Една пета са...
Тук говорим за Европейския гаранционен фонд, където, само едно пояснение, ние сме го коментирали преди това, бюджета ни за миналата година беше 720 милиона евро. Тази година от 2016 до 2020 вече стигаме на тавана и разпределяме в ресурсите на всички мерки по 800 милиона евро ежегодно, плюс националните доплащания, които върват. Втория по голяма бюджет, който вече е в ход, това е програмата за развитие на селски райони. Бюджетът там е 5,7 милиарда лева. Вече са в ход няколко приема, като до момента имаме договори за 500 милиона лева субсидии. Това са мерките 4.1 за производство на земеделска продукция. Почти затворен е практически приема и за младия фермер. И разбира се, в ход е, някъде сме по средата, за преработката на земеделска продукция. Това е мярка 4.2, като до момента по тези три мярки имаме само около 500 милиона лева субсидии по тези договори. Ще ви дам, ако искате, малко повече параметри. И същевременно не може да отбележим, че имаме отворени приеми. Единия приключи за храмовете на вероисповеданията, т.е. с бюджет от 25 милиона евро, но там предполагам ще договорим около 30 от гледна точка на правилото за равните точки и разбира се голямия прием, който в момента е в ход, т.е. за публичната инфраструктура, където бюджетът е около 341 милиона евро.
Това са пари за общините.
Публични, за общините, разбира се и читалищата могат да участват вътре, като той е разпределен на 6 лота. Най-голямия лот е 150 милиона евро за общински пътища, между селищни пътища. 50 милиона евро е за улици в населените места. 85 милиона евро за изграждане на водопроводи и довеждащи водопроводна система. И разбира се, с по-малки бюджети са образователна, социална и културна инфраструктура, по която могат да кандидатстват общините, разбира се, и читалищата. Така че в рамките на този прием, който ще бъде администриран от нас, очаквам около 400 милиона евро договори да подпишем с субсидии за проекти, които са в този аспект. Така че вече програмите са в ход. Разбира се, предстоят и други плащания. Директните плащания, където основният обем е в ход. И тук, без да влизам в параметрите, и всички ангажименти по пазарните мерки, които се финансират, това са лозаро-винарска програма, това са училищен мляко, училищен плод, експортни субсидии, това са мерки, които се определят от Европейския съюз, те се финансират от и се съфинансират от националния бюджет, те са в ход. И, както споменах, много важният компонент за бюджета националните плащания и държавни помощи. Именно този бюджет, който ние администрираме около 300 милиона годишно, той покрива секторите в сектор земеделие, които не са обхванати от подпомагане или са много слабо обхванати от подпомагане в рамките на европейските. Тук покриваме плащания за птицевъдство, свиневъдство, програмата De Minimis за най-различните видове производители. Така че смятам, че е много ценно и този допълнителен ресурс, който влиза в сектора.
Да влезем сега в детайлите. Актуална тема от октомври е директните субсидии, които ще се получават за кампания 2016. Повече или по-малко стават земеделските стопани, които получават такива субсидии?
По новата схема, по новия регламент, разбира се, където директните субсидии се разделиха на няколко подмерки, броя на земеделците намаля от близо, те бяха към 90 хиляди, в един момент намаляха към 80 и няколко хиляди. В кампания 2015 и 2016 те са малко над 61 хиляди бенефициенти. Основната причина, заради която отпаднаха много от тях, е именно изискването да бъдат регистрирани като земеделски стопани, от които много намаля броя, и разбира се, изискването да имат право на ползване на земеделските земи, където се направи специален модул при регистрацията, да се представят документи и правата на ползване, независимо дали е собственост, под аренда или под някаква друга форма. Като това бяха основните причини да намалеят с около 30% земеделските производители. Разбира се, земята за подпомагане горе-долу се запазва в същите параметри. Само за кампания 2016 тя отново е над 3,7 милиона хектара земеделска земя, която е заявена за подпомагане. Разбира се, не цялата се подпомага, подпомага се само тази, която е обработваема.
През седмицата Франс Прес, Юроактив, пишат, че европейските субсидии хранят български зърнопроизводители милионери и се развиват тезата, че изобщо е сбъркана европейската политика за субсидиране на мегаферми, както те ги наричат. Средният размер бил 2430 хектара в България при ниво 250 хектара за Европа. Това верни сметки ли са? Съгласен ли сте с тези интерпретации?
Не сме правили анализ на сметките, но тази тема има. Тя не е от вчера. В България наистина имаме голями земеделски стопанства.
75% от парите, европейските субсидии, отивали при едри стопани в сектора.
Не са 75%. Съжалявам, че не носа някаква актуална справка. Не са 75. Земеделските стопани, които кандидатстваха при нас за субсидия над 300 000 евро. Значи искам да кажа първо, че България е една от малкото страни, която въведе със законодателството си прилагане на таван на плащанията на директните плащания. Така че таван от 300 000 евро, който беше заложен, той е заложен в нашите...
Това е от този програмен
период. Да, и от 2015 и 2016. През 2015 бяха заявили 33 кандидата сума за подпомагане над 300 000 евро, като разбира се, тук се дава възможност над 300 000 евро да се признаят разходите, свързани с персонала, заплати, осигуровки, като ние правиме засечка на база на тяхните декларации и информация, която получаваме от Националната агенция по приходите. Така че за миналата година са били 33, от които над само 31 са получили над 30 000 евро и именно с тази част на разходите за възнаграждение и осигуровки. И това, което е за тази година, 50 са кандидатите, които са заявили субсидия над тавана. Така че да, България в своята структура на стопанствата, които гледат така наречените зърнени култури, може би е в доста по-голям размер от средноевропейските. Имаме голями стопанства такива, но това го позволяваше както стария начин на плащане, директни плащания на площ. По същия начин България продължи, защото ние продължихме не за друго, защото нямаме готовност да въведеме друга схема, тъй като ние нямаме историческа база да направим изчисления за директни плащания на ферма, както е в други европейски страни, като в Гърция.
Искате да кажете, че не европейските пари са изкривили българското земеделие, каквато теза има в тази публикация, просто такава си е структурата на българското земеделие и европейските пари се прилагат там.
Така се е формирала в рамките на добрите години за зърнопроизводителния бизнес, когато и цените, и пазара бяха достатъчно добри, за да активират интереса на тези, които са набрали скорост, да го кажа, да отглеждат допълнително или повече култури. Да, отново имаме една деформация. Европейските пари деформираха и пазара на земята, защото се достигна до плащания на аренди и на найми над 100 лева на декар, което е абсолютна деформация и безспорно е, но това достигане отиде в края на плащанията на директните плащания в миналия програмен период. В момента вече и цените на зърното са различни. Да, не можем да кажем, че отиваме в някакви драматични загуби или нещо подобно, но цените на зърното предвид на пазара, който има своя капацитет да изкупува. Говоря за световно ниво. Не говоря тук за това колко населението на планетата се нуждае от тази култура, но самото изкупуване дава възможност да се реализират преходни остатъци, доста голями, които свалят цената на зърно.
Кампанията за директните плащания от октомври до?
Кампанията за директните плащания за регистрацията е, тя е ежегодна, тя е от март до май месец с леки удължения. Плащанията стартират от 1 декември до 30 ноември. В рамките на тези плащания, тук са структурирани N на брой, над 30-40 вида плащания, които са както и по директните плащания, така и свързаните към ИСАК базирани мерки или директни плащания по втора ос на програмата за развитие на селски райони. Това са биологично производство, агроекологични мерки, те са няколко на брой. Разбира се, тук са и обвързаните с производството мерки, където бюджетът е близо 200 милиона лева годишно. Като тук са доста добро подпомагане на животинския и на плодове и зеленчуци секторите.
Как изглеждат нещата с актуални преди години теми? Измами при покриване на площи, деклариране по няколко пъти, лъжене, че имаш право да обработваш някоя територия. Въобще дали я обработваш?
Безспорно, имали сме и славни години в началото на стартирането на европейските фондове. При покриването или застъпването на площите намалява непрекъснато. Намалява и броя, особено сега с доказването на правата на ползване. Миналата година, доколкото си спомням, процента на застъпените площи беше 0,5% от общото заявените, което е намаление от близо 3% за предходни години. Разбира се, не бих казал, че няма най-различни опити за опити за измама, да си го кажем направо. В предходни години гледането на пасищата и наемането на пасища от общините беше доста модерно, с това възможност да се взимат субсидии без да се полагат особени грижи. Но смятам, че и вече и този период е подминал. Пасищата са един от приоритетите на проверки, както от нас, така и от всички останали органи, включително и органите на Министерството. Така че възможност за плащане на необработени площи е сведено до, не мога да кажа, че на 100%, но е сведено до минимум. Да, знаете, ние плащаме на база на така наречения одобрен слой, който ни се дава от Министерството. Сега тук бих искал да направя един анонс, нещо го дебатираме може би днес с министър Танева. Има желание да се даде възможност да се направи плащане, първо плащане за директните плащания, което основно до края на месец декември, тъй като това ще е едно от основните плащания, които ще се направят тази година, други няма да има, ще има за животновъдство, ще кажа за тях, но за да можем да направим коректно плащане, ние трябва да имаме въпросния слой одобрен от Министерството. Да, той разбира се е предварителен, той има след жалби, той си има окончателен слой и след изчистване на застъпванията, но той трябва да дойде поне един месец преди да направим плащането. Така че, за да може да администрираме и да дойдат на време тези близо между 6 и 700 милиона първо плащане директно към по директните плащания, към преди Коледа или към 20 декември, ние трябва да можем да разполагаме и да обработим и да направим всички контроли, разбира се, в края на месец ноември, около 20 число. Разбира се, бих искал тук да направя един анонс. Ще направим всичко възможно. Това е правилно и в предходните години. В края на месец октомври, след като така в началото на месеца ще приключат всички контроли за стадата в животновъдния сектор, да направим както за обвързаните мерки, които се финансират от гаранционния фонд, така и от тези, които са преходната национална помощ, плащанията в сектор животновъдство, които така са доста сериозни, нямам го точно число, но са около 100 милиона лева. Сектора, разбира се, той отново си е един от чувствителните, смисъл нуждае се от подпомагане. Не е нужно да влизам в причините. Причините са пазара на готовата продукция, цената на млякото, което се изкупува и така нататък. Дълга тема.
Друга публикация от тази седмица пък твърди, че Европейския съюз принуждава България да намали производството си на краве мляко, като за целта отпуска 150 милиона евро, които трябва да купят мълчанието на производителите и доброволния им отказ да произвеждат продуктите си. В случая цитирам Епицентър, но беше в редица сайтове.
Да, значи то не е за България, разбира се. Това е пореден начин да се компенсират производителите на краве мляко. Като идеята е след последните 3 месеца на годината да се намали предлагането на мляко или производството на мляко към първи ред изкупвач, като бъдат компенсирани производителите за това намаление на производството.
А защо се прави това? Защото другата логика е България да произвежда ефтино мляко и да го продава, и колко повече продаваш, толкова по-добре.
Ами защото след като отпаднаха млечните квоти в страните, отново се получи елемент на свръхпроизводство и отново цените паднаха. Това се случи в началото на 2015 година. Не смятам, че това е една много работеща пазарна мярка. Това е така...
Кое да се дава тази компенсация?
По този начин. Да. По този начин, защото... Да, каква е схемата? Сега нашите земеделски производители ще заявят с колко според тях ще намалее тяхното предлагане на мляко, продажби на мляко в този 2-3 месечие.
И ще им това бъде платено.
Това ще го заявят абсолютно всички в говедовъдния сектор в Европа. Ще се анализират данните. Първоначалната ставка е 14 евро на килограм. По една формула ще се изчислява на литър. И разбира се, в момента в който се върнат данните в Брюксел, убеден съм, че ще има една така добра заявка, както се казва, и тази ставка сигурно ще падне.
А тя как се проверява? Дали, ако ме пита колко мляко, ми златни крави има. Много мляко дава.
Така е, затова ви казвам, че тази мярка така не е от най...
Не пада ли лъгане по общо европейски мащаб?
И аз като шеф на разплащателна агенция не мога да направя такава квалификация. Явно много е мислено преди да измислят подобна мярка и щом са преценили, че тя ще...
Не, но внушението тук на тези публикации са, че България да не участва в това, а да си произвежда мляко по-изгодно. Вие казвате обаче, че ако произвежда, цените ще са толкова ниски, че е по-изгодно за производителите.
Безспорно
да
е, че никой няма да си изколи кравите, за да си намали производството. Значи всеки трябва да си направи анализа до това с колко ще му намалее производство спрямо предходното 3 месече на миналата година, за да направи това заявление за компенсация. Да, това е много от нотифицираните държавни помощи нямат най-добрата пазарна логика и в момента. Знаете, че имахме схеми за подпомагане в говедовъдния сектор, пък и за тютюна, на база на референтна база от 2009-2010 година. Нали, което въобще не отразява пазарната ситуация на конкретния сектор към настоящата година. Но това е допустимо като възможност за подпомагане. Да, ние последните години наложихме допълнителни изисквания към тези мерки. Това е нещо подобно. Някакъв хибрид за подпомагане, така да го кажа.
Програмата за развитие на селските райони. Впрочем и тази седмица в Европейския парламент се говори много за това как най-много трябва да се помогне на младите хора да имат работа. От ваша гледна точка как изглеждат нещата с младите земеделски стопани?
Тя е малко политическа темата с младежката заетост и едни и същи си я повтарят непрекъснато вече няколко години.
Левицата, че десницата в сектора, Европа не дава достатъчно.
Е нормално и е добре да привлича млади фермери, но не трябва да си мислиме, че това ще стане само с подпомагане. И в момента знаем, че много от младите фермери не са точно тези, които изпълняват проектите, а се регистрират чрез тях. Голяма е борбата да
попаднеш на млад, изглеждащо фермерски
човек. Ще ви кажа един така малко като на шега. Преди няколко години един дядо през зимата стои отвънка и аз 8:30 отивам на работа. Дядо, качвай си при мене. Поканих го там в приемната, поканете го чайче и му казвам, кажи дядо сега за какво си дошъл, нали, да викне експертите, да не го бавиме човека. И той така си изчерви, нали, доколкото му. И аз тук проект за млад фермер. Нали, викам, добре, добре, не се притеснявай. Сега, къде е темата? Темата е в това, че трябва да се направи един анализ на стария програмен период 2012 година. Мисля, че тази година почти ще приключим с плащанията по 2012 година. И младите фермери, да видим от тях, над 4000 проекта бяха финансирани. Даже ако не се лъжа, мисля, че бяха и към 5000 проекта. Да видим колко от тях са останали да се занимават с сектора земеделие. Защото България приема една схема на максималната помощ, която може да се дава. 25 000 евро, или обръщам го в лева, 25 000 лева на първо плащане, 25 000 след като те защитат икономическите си единици за два пъти нарастване на стопанството. Но какво се случва след това? Дали те продължават да се занимават с това или формално закърпват един зеленчукопроизводителен пакет или овощарски и така
нататък.
Не сме го направили анализа, ще трябва да седнем с Министерството. Тя не е приключила. Последните плащания са тази година. Мисля, че ще има частични и до година. Но последните са тази и наистина трябва да ги видиме, да направим един чек чрез, може би, общинските служби по земеделие, където имат най-голям достъп и да видим от тези 4 или 5 хиляди млади фермери, колко от тях продължиха да се занимават с земеделие. И наистина да се прецени доколко не се спекулира с мярките. Защото, знаете темата, тази мярка и с новия програмен период имаше много спекулативни проекти с зайци и пътпъдъци. Не искам да се връщам на това. В момента обработваме...
А това дете разнасяха зайците и пътпъдъците в момента... кафези от един двор в друг, за да вземат пари.
В момента обработваме мярка 6.3 стартова помощ за развитие на малките стопанства, където са 15 000 евро.
Там малки ли са малките стопанства или пак някой голям се прави на малък, както стария се прави на малък?
Всеки може да се регистрира, има изисквания, разбира се, които трябва да бъдат изпълнени, те са описани в наредбата. Какво направи впечатление? Да, зайци, пътпъдъци, гъби, кладница, черви и те вече не са в тези, които биха донесли точки да се ранкират. Значи имаме по този нов прием 3800 заявления, имаме бюджет за около 2000 заявления. Какво прави впечатление? В момента прави впечатление, че имаме страшно много пчелни семейства регистрирани. Близо 1300 пчелни семейства. Бях в Хасково, бях в този ден, събрах от Централна Северна България 5 дирекции в Плевен. Говорих тук и с нашите. Очакваме разнасяне на кошери. Сега очакваме разнасяне на кошери, пребоядисване, слагане на табелки. Да, този път ще дадем много ясни указания. Кошерите в един ден. Област Ловеч в един ден се проверяват всички кошери. Който го няма, защото започва криене на бенефициентите.
Няма ли започнем между областно разнасяне на кошери?
Ами, нека да започнем. Междуобластно ще има и втори проверки. Нали, ние не можем да покрием едновременно всичко. Ще се опитаме да създадем максимална организация. Нали, те са определени местата, където има концентрация на подобни проекти. Определени са местата. Не е нужно да ви разказвам как се разнасят пънчетата за гъби-кладница. Оказва се, че и те се разна, и те са мобилни пънчета. Нали, връщам се на това. Анализът трябва да покаже наистина трябва ли да вървим в максималното подпомагане по тези мерки, защото това създава интерес за спекулативно желание за усвояване на пари.
Друга мярка е да се подпомага купуване на земеделска техника, така, която казват, че
тук вече говорим
България има нужда.
Тук говорим за същностните проекти, производство на земеделска продукция, преработка на земеделска продукция, която трябва да се даде принадената стойност.
Там без да има значение, млад ли си, стар ли си, голям ли си, малък ли си.
Тук има изисквания за работещи стопанства с определени изисквания за ферми, за земи, животни и така нататък. Земеделската техника, която беше застъпена в приема по 4.1, ние сме го финализирали в момента.
Това е подмярка, тия номерации, които казвате.
В момента сме одобрили 803 договора за близо 310 милиона лева субсидии, като самите проекти са за над 500 милиона като стойност лева. Имаме в момента, очакваме всеки момент от Министерството произнасяне по допълнително договаряне по този прием, защото наистина в момента стоят жизнени проекти, те са разгледани, нямаме проблем да ги затвориме много бързо. Истината е, че колкото повече договориме проекти, толкова повече рисковете от загуба на бюджет през 2018, не, но по-скоро през 2019 година, няма отново да се чудиме, ма тук сега имаме договори, но те не ги изпълняват. Ние губиме бюджети, когато нямаме насрещни искания за плащане. Ние не можем да си усвоим бюджета без изпълнение на проектите. Това го играхме в стария програмен период. И в момента в много от очакването, моето лично, за нереализиране на проекти е между 20 и 30% от това, което договаряме, да не се реализира. Като сложим и други така чекове, които са при плащане, затова анализа за по-голямо договаряне, по-навременно договаряне, и то по-навременното, ние даваме и пъти на бизнеса по този начин. По-добре сега, отколкото след една година при следващия прием.
По-добре, вместо да се отваря нов
не,
прием.
Не, нов прием ще има. Тук говорим за...
Но той ще е до година по това време.
Не, по 4.1 се очаква приема да бъде в следващите седмици. Разбира се, тук ще бъдат добавени, Министерство работи по добавянето на мерките, свързани с напояването в земеделския сектор. Това малко забави наредбата, но за да пуснем новия прием, трябва да изчистиме както наредба, така и всички наши процедури, изисквания и заявления, така че когато министър Танева подпише заповедта, ние да сме готови като администрация пред нашите земеделски производители с всички изисквания, които те трябва да спазват, а не да ги оправяме в ход.
Това беше за парите, които ще се дават на частните стопани, а да. Парите, които отидат за публични цели по програмата, едното казахте са колко храма религиозни ще бъдат направени?
Да, ще кажа, очакваме около 80-90. Не сме раздали 93.
Църкви, манастири, джами.
Половината от тях са манастири и половината са църкви. От 350 предложения. Тук основно попаднаха поради ранкинга, който сме направили съгласно изискванията на наредбата и на Министерството, са тези, които са с съответно културно, национално и местно значение. Много от храмовете нямаха подобни документи, имаха само предварителни намерения, заявления или предварително съгласие, но не и окончателно, което е дадено от Министерство на културата. Така че тези проекти вече ние сме ги разгледали около 90, изпратили сме писма до бенефициентите. Очакваме тяхните отговори. Тук очакваме забавяне, за съжаление, заради това, че всеки един от тези проекти, който е с културно значение, самия му инвестиционен проект трябва да бъде одобрен от Института за паметници на културата и респективно Министерство на културата за съответствие на проекта като изискванията за памет. В комуникация сме с тях, подали сме им кои са раздадени за гледане. Колкото по-бързо ги разгледа, толкова по-бързо ще ги договориме. Защото това са бързи проекти, до 400 000 евро. И ако ние ги договориме, дето се казва, в началото на края, до края на годината, те могат да се реализират съвсем спокойно до есента на следващата година. Те са малки проекти.
А на общините ще давате пари за пътища, улици и водопроводи.
Водопровод, така и за подобряване на образователната, културната и социалната. Тук искам само да възползвам възможността да съм пред вас, да дам един съвет, дадох го и на срещите, които бяха в Пловдив, Хасково и на други места, към общините. Работете с хората, които смятате, че ще направят нормални проекти, които са професионалисти, а не с тези, които идват да ви обещават едно, второ или трето, кой ще ви оправя проекта някъде, на друго място или така нататък. Значи подобни спекулативни разходки се правят от десетки лица.
Управятове,
подпомагащи процеса, да го кажа. Управяш ми звучи малко по-различно. Подпомагащи процеса. Няма какво да се подпомага. Имаме ранкинг. Сдружението на общините ще бъде поканено при ранкирането. Критериите са описани в наредбата. Те са количествено измерими. След това имаме референтни цени. Референтните цени са обявени за какво ще бъдат. Референтните цени не сме ги пуснали публично като стойности. Но аз искам да кажа, че те са много добре премерени на база на 3 бази данни. Те покриват...
Да, не могат да лъжат,
но
метър боядисване колко струва.
Но не създават комфорт да има изключения. Нали? С 10 абсолютно нормални цени, леко в рестриктивен план бих казал, но не и да се създават изключения, които като единични проблеми...
А защо не ги обявите тези цени? Да си ги знаят, поне да не са хъбът да кандидат с...
Този, който се изхъби и си надуе проекта, просто ще му бъде изрязан, защото тези така някои практики от предходния период на проектанти, които надуваха проекти и така нататък, казал съм там, къде сме имали срещи, правете си така проектите, че да са с нормални цени, да може да си направите три села, вместо като ви го изрежеме, а да не ми идвате за две, защото реално като ви го изрежеме, ще видите, че сте имали пари за още едно село. Нали? Така че някаква настройка за спекулативни печалби нека да се забрави. Надявам се самото изпълнение, изисквания към надзор, към авторски контрол и така нататък вече да бъде на съвсем друго ниво. Искам по този повод също така да използвам, че съм пред вас. Говорихме си вчера с колегите от Министерството. Подобни, айде ще ползвам вашия, започва да ми харесва вашия термин, управлячи, се завъртат и в частните мерки. Звънат по 4-2, звънат...
Бълвай, като аз познавам Порожанов.
Не.
Или той я познава, моня познава.
Дали ползват имена или не. По 4-2 очакваме в момента, всеки момент да ни одобри Министерството бюджета за проектите с 55 точки. Ние сме готови, почти сме ги разгледали, приключили, но има изискване, когато влеземе в едни точки, да го счетоводиме, да го направим. Там си има изисквания по акредитацията и Министерството да ни даде бюджет за всички с 55 точки, като ние сме представили нашите сметки.
Ага,
и
очакваме, нищо, че ще се надхвърлят.
И очакваме до края на седмицата. Радвам се, че е дълга седмицата, както и вашето предаване седмицата. Днес или най-късно понеделник да получим тази заповед, за да стартираме финализирането на проектите с 55 точки. Така че да може да сме готови за новите приеми с така по-приключили програми.
Ясни послания от изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие. Суправячи няма да се оправят нито общините, нито частните стопани, които кандидатстват за пари
да
по програмата за развитие на селските райони. Румен Порожанов в седмицата.